បញ្ញាទី10អន្តៈគតុបច្រមុះអង់គ្លេសរបស់ណាប៉ូលេអុងមិនត្រឹមតែមិនបានសម្រេចតែបែរជាបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមមរណៈផ្ទុះឡើងកាន់តែធំជាងមុនតាមកំសួលចិត្តរបស់ខ្លួនណាប៉ូលេអុងចង់តែច្របាច់កគតុបច្រមុះអង់គ្លេសឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមដើម្បីឲ្យឆាប់ចប់រឿងក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗមិនងាយស្រួលដូចណាប៉ូលេអុងចង់បានឯណាដើម្បីឈានទៅសម្រេចផែនការរបស់ខ្លួនណាប៉ូលេអុងបានព្យាយាមចាប់ប៉ូទីកាល់ចប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលណាប៉ូលេអុងនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺសង្គ្រាមបានឆាបឆេះរោរិលឆ្លងទៅដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញទៀតសង្គ្រាមនេះបានឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សរាប់សិបនាក់ហើយដែលគេហៅសង្គ្រាមនេះថាសង្គ្រាមផានីនស៊ូឡាមែនទែនទៅសង្គ្រាមនឹងមិនអាចរីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកទេប្រសិនបើណាប៉ូលេអុងបានយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រយុទ្ធដោយកាលពីសង្គ្រាមមុនៗប៉ុន្តែមានឯណានៅពេលនោះគាត់គិតតែពីឈ្ងោកពិនិត្យឡើងពិនិត្យចុះទៅលើកិច្ចការប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម Continental ឯណោះវិញបញ្ហាប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មដែលណាប៉ូលេអុងបានរៀបចំឡើងកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញទៅស្មុគស្មាញទៅវាស្មុគស្មាញគឺដោយសារតែរុស្ស៊ីនិងអូទ្រីសបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើជំនួញខុសច្បាប់ជាមួយនឹងអង់គ្លេសបើប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនេះដើរបានស្រួលម្ល៉ោះហើយបានជាប្រទេសទាំងពីរនេះទាំងអូទ្រីសទាំងរុស្ស៊ីចេះតែធ្វើកិច្ចកុកបង្កជាភាពស្មុគស្មាញដល់ណាប៉ូលេអុងដោយមើលឃើញពីភាពមិនស្មោះត្រង់របស់ប្រទេសពីរនេះណាប៉ូលេអុងបានលែងលះភរិយារបស់គាត់គឺជូសេហ្វីនហើយបានទៅរៀបអភិសេកជាមួយនឹងម៉ារីលូវីដែលជាបុត្រីរបស់អធិរាជអូទ្រីសណាប៉ូលេអុងសង្ឃឹមថាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះនឹងអាចចងចិត្តស្ដេចអូទ្រីសឲ្យងាកមកសហការជាមួយខ្លួនឲ្យពេញដៃពេញជើងប៉ុន្តែក្តីសុបិនទាំងថ្ងៃរបស់បរិសខ្លាំងរូបនេះមិនបានខ្លាចជាការពិតនោះទេលបែងឆ្ពិនភ្នែកមួយនេះមិនអាចបាំងភ្នែករបស់ស្ដេចអូទ្រីសបានឡើយក្រៅពីអូទ្រីសប្រទេសរុស្ស៊ីឯណោះវិញក៏ចេះតែលួចទម្លាក់ថ្មម្ដងមួយម្ដងមួយទៅក្នុងនាវា Continental System របស់ណាប៉ូលេអុងនៅទីបំផុតស្ដេចរុស្ស៊ីអេលិចសាន់ដឺបានបំភ្លេចរាត្រីផ្អែមល្ហែមជជែកគ្នាក្អាកក្អាយពីរឿងនយោបាយនិងទស្សនវិជ្ជាជាមួយនឹងណាប៉ូលេអុងអស់រលីងហើយបានបោះដៃទៅរកអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1810ជាថ្មីម្ដងទៀតសង្គ្រាមបានចាប់លិចរូបរាងលឹមលឹមនៅចំពោះមុខកងទ័ពដែលមានម្ខាងបារាំងនិងម្ខាងទៀតគឺអង់គ្លេសជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅពេលដែលយុទ្ធនាការសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមឡើងទាហានរបស់ណាប៉ូលេអុងដែលមានចំនួនម្ដងជា600,000នាក់បានវាយរញ្ច្រានកងទ័ពរបស់ស្ដេចអេលិចសាន់ដឺឲ្យដកថយចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្មានខែក្រោយមកទាហានបារាំងប្រមាណជា140,000នាក់ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺសួតនិងរាគមួលនៅពេលដែលឈានជើងចន់សមរភូមិបូរ៉ូឌីណូនៅថ្ងៃទី7ខែ9ឆ្នាំ1812ទាហានរបស់ណាប៉ូលេអុងនៅសល់ត្រឹមតែ133,000នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះបារាំងបានបាត់បង់ទាហានអស់28,000នាក់បន្ថែមទៀតចំណែកឯខាងរុស្ស៊ីវិញទាហានស្លាប់អស់43,000នាក់ទីក្រុងមូស្គូបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់ណាប៉ូលេអុងបន្ទាប់ពីស្ដេចរុស្ស៊ីបានដកទ័ពចេញពីទីនោះពីព្រោះទប់ទល់តទៅទៀតលែងបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះមូស្គូគ្រាន់តែជាសាកសពក្រុងមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលទាហានបារាំងបានចូលទៅដល់មូស្គូកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនៅឡើយជ័យជំនះមកដល់រដូវត្រជាក់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ខិតជិតចូលមកដល់ដែរដោយសារតែមិនចង់រងទុក្ខបាត់បង់ជីវិតទាហានបន្ថែមទៀតដោយសារតែសត្រូវធម្មជាតិមួយនេះណាប៉ូលេអុងក៏គិតគូររកផ្លូវចាកចេញពីទីក្រុងដ៏ខ្ទេចខ្ទីមួយនេះការរំពឹងរបស់ណាប៉ូលេអុងចេះតែខុសឆ្ងាយពីអ្វីដែលគាត់ចង់បានការដកកងទ័ពចេញពីទីក្រុងមូស្គូលើកនេះមិនត្រឹមតែមិនអាចបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់ទាហាននោះទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាបង្កវិនាសកម្មកាន់តែខ្លាំងទៅវិញនៅពេលដែលទាហានបារាំងបានចាប់ផ្ដើមចាកចេញបានបន្តិចទាហានរបស់រុស្ស៊ីដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានបានតាមយ៉ាងប្រគីប្រកិតកាប់សម្លាប់ទាហានរបស់ណាប៉ូលេអុងអេត្រាប្រណីទាហានរបស់ណាប៉ូលេអុងខ្លះស្លាប់ដោយមុខអាវុធរបស់ទាហានរុស្ស៊ីខ្លះស្លាប់ដោយសារតែការធ្វើទរណកម្មនិងខ្លះទៀតត្រូវកក់ស្លាប់ដោយសារតែអាកាសធាតុដ៏សានត្រជាក់ចំណែកឯទាហានដែលនៅរស់រានមានជីវិតក៏គេចមិនផុតពីការរងទុក្ខវេទនានោះដែរពួកគេបានដាច់ស្បៀងអស់ដូច្នេះមានតែបរិភោគសាច់សេះស្លាប់ហើយមានខ្លះទៀតរហូតដល់ថ្នាក់ស៊ីសាច់មនុស្សគ្នាឯងក៏មាន